ikifanike abuhano. Yesu ikunkolera Lazaro ukufuma mbufwe. Yohane 11:91-46. Aliko umundu ingamu yake Lazaro yuyo avinire fiyo. Maria na Marita vawo vali valumbu vake. Vali kuntuma indumi kwa Yesu vali nkuti. Wentwa, keta ummanyani wako mbine. Umwene Yesu, woapirike popapo alinkuti. Uwine uu, ukaya wakungoga. Loli wakuionesiamu, ukurumba wakiara. Ukuti umwana wakiara, moawonekerege ukurumba. Umwene Yesu, yu awanire wa Marita na Maria uamyao na Lazaro. Loli Yesu, akawukire papo. Alinkuona masiku mawili, alinkubabura wafundiwa wake, alinkuti. Lazaro afuire une nikusekera panongwa inu. Papo ngaliko kuko. Kokuti umwe mwitikee. Nduko, tuukee kumyake. Wo Yesu afikire, alinkwa Lazaro, amaliremo amasiku mana mwipumba. Abarumbu wa Lazaro, wali nikitima papo Yesu akalisire ukumbumburusya. Loli Yesu alinkuti kwa Marita. Irumbuo isakusukaga. Ayovire kangi ukuti. Nekusuka, nebumi yuyune. Uyulinga ikunyitika, napalinga ikufa ikuyaa mumi itolo. Kangi wesa uyu mumi, linga kunyitika une, yoitakufuamo siku na siku. Ule kuitika sisisi? Popapo awaulire awandu ukuti viule ilireke. Alinkukolera ilisu ilikulumba alinkuti. Lazaro, soka. Popapo alinkusoka, inyembeteriwe imyenda marundi na maoko.